«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
На пачатку сваіх успамінаў я згадывала, што ў 1942 годзе у Менскай самапомачы мы з дзядулем пазнаёміліся з Янінай Александраўнай Кахановскай. З сям'ёй Кахановскіх і Андрусышыных звязаная вялікая частка майго жыцця і жыцця маіх дзяцей Александра і Юры. З Юляй Кахановскай, дачкой Яніны, я пазнаёмілася яшчэ ў лагерах уцекачоў, але яна была на 2 гады маладзейшая ад мяне. У нашым апошнім лагеры для перамешчаных асобаў у мяне быў вельмі добры сябра, украінец Грыц Андрусышын. У яго, як і ў мяне, быў акардэён, і мы з ім кожную суботу гралі на танцы для лагернай моладзі. Гэтыя танцы былі ці не адзінай забавай для моладзі. А мы стараліся, куплялі ноты, развучвалі новыя танга і вальсы. Мы былі вельмі папулярнымі ў Розенгайме. Летам 50-го году уцекачы з лагеру паразъехаліся па розных краінах, і мы з Грыцам страцілі сувязь. Неяк на пачатку ліпеня 51-го года, ўжо будучы ў Нью-Йорку, разам з маёй сяброўкай Юліяй Кахановскай вырашылі прайсціся па другой авеню на Манхэттэне. Дзень быў вельмі гарачы, больш за 30 градусаў, а вільготнасць працэнтаў 80. Зайшлі ў кафе асвяжыцца. Раптам я пабачыла праз вакно Грыца Андрусышына. Я выбегла на вуліцу. З Грыцам быў вельмі прыгожы хлапец, брунет з чорнымі вачыма і цудоўнай усмешкай. Гэта быў ягоны кузен Паўло. Мы ўсе разам пайшлі ў кіно. Пасля яны правялі мяне да маёй кватэры на Норфолк-стрыт, а пасля гэтага адвялі Юлю дадому. У Юлі і Паўла гэта было каханне з першага погляду. Пажаніліся яны ў лютым 1954 году. Я была сведкам на вяселлі. А ў 55 годзе нарадзіўся Юрчык, у 58 Багдан або Данчык. Кожны раз, калі Паўло быў чым-небудзь незадаволены сваёй жонкай, ён казаў: «Галка, це все твоя вина». Пасля таго, як я выехала з Нью-Йорку працаваць на радыёвызваленне ў Еўропу, я ўжо не мела прыстанку ў Нью-Йорку. Але я ні за што не хацела губляць кантакт з маёй новай бацькаўшчынай, якая нас, бедных эмігрантаў-галадранцаў, так добра прыняла. Не дзівіцеся, калі я спадарыню Кахановскую буду называць Янічкай. Так у нас было прынята. Янічка мне адразу сказала, што калі я толькі падумаю затрымацца ў гатэлі падчас маіх візытаў, то яна і ейная маці на мяне абразяцца. Нават пасля смерці цёці Барбары ў 67-м годзе, калі я прыязджала ў Нью-Йорк з 2 дзецьмі, у гатэль нас не адпускалі. Маленькая кватэрка на Сент-Маркс-Плейс на ніжнім Манхэттэне расцягвалася як гума, і знаходзілася месца на 3 дадатковыя асобы. З часам бацькі Данчыка Юля і Павло набылі кавалак зямлі кіляметраў за 200 ад Нью-Йорку. Гэта не была раскоша, гэта была неабходнасць. Лето ў Нью-Йорку такое гарачае і вільготнае, што трэба было мець месца, каб хоць на кароткі час было дзе схавацца. Так паўстаў мой родны кут, Месце, дзе пабывала шмат беларусаў з усяго свету. На нашых вачах Юля, маці Данчыка, будавала хату. Я першы раз у жыцці пабачыла, што ў Амерыцы тынкоўка прадаецца вялікімі пластамі. Адпаведна выразаецца і прыбіваецца тысячамі цвікоў да каркасу хаты. Найбольш складаную працу рабіў бацька Данчыка Паўло, які прыязджаў туды ў свой адзіны вольны ад працы дзень нядзелю. Паўло меў разам з братам мясную лаўку, дзе прадаваліся вельмі смачныя кілбасы. Яны славіліся на ўсю ваколіцу. На купленым участку рос яшчэ лес. Ён быў такі густы, зарослы, занядбаны, што ўвайсці ў яго было вельмі цяжка. Юля расчысціла яго метр за метрам. Мёртвае дрэўцы спілавала, у жывых абрэзала сухія галінкі. На нашых вачах лес пачаў ажываць.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Аднойчы Юля згубіла ў лесе залаты гадзіннік, які падараваў Паўло. Мы вельмі доўга яго шукалі і ўжо страцілі надзею знайсці. Раптам выходзіць з лесу мой шасцігадовы сын Саша, трымае нешта ў руцэ і пытаецца: «Цёця Юля, вы гэты гадзіннік шукалі?» Са спіленых дрэваў і галінак увечары рабілі вялікае вогнішча, а Данчык браў гітару і найграваў беларускія і ўкраінскія песні. Часам мы падпевалі. Гэта і быў пачатак ягонай артыстычнай кар'еры. Янічка, бабуля Данчыка, у той час рэдка магла наведваць мой родны кут. Яна цяжка працавала на смярдзючай і пыльнай фабрыцы, дзе рабілі ежу для катоў, сабак і птушак. Каб больш зарабіць, працавала 6 дзён на тыдзень. З ёй жыла ейная старэнькая маці Эмілія Івановна Шабуня з дому Луцкевіч. У канцы 60-х Янічка атрымала працу машыністкі ў нью-йоркскім офісе Радыё Свабода. Гэтая праца у параўнанні з папярэдняй для яе была раем. А дапамагла гэтаму сумная нагода. Фактычна, гэтае месца ўступіла ёй Наталля Арсеньева, у якой памерла нявестка, не дажыўшы і 40 гадоў. Засталося 2 малых дзяцей. І Арсеньева паехала даглядаць унукаў у горад Рочэстэр. Дарэчы, нявесткай Арсеньевай была мая сяброўка з Менску Туся, Наталля, дачка кампазітара Шчаглова-Кульховіча. У 1974 годзе баба Міля памерла, а Янічка выйшла на пенсію. Я яе адразу запрасіла да нас у Нямеччыну. Вось тут пачалося наша сапраўднае сяброўства. Легендарная шчодрасць і гасціннасць гэтай жанчыны былі ўжо ведомыя ўсім беларусам Нью-Йорку. Глыбокія веды беларускай, польскай, рускай літаратуры таксама. Была яна талерантнай да ўсіх рэлігіяў свету, хаця сама была каталічкай. Першае нашае падарожжа было ў Італію. У адным касцеле віселі партрэты ўсіх папаў рымскіх. Янічка ведала гісторыю большасці з іх. У Ватыканскім музеі яна папрасіла, каб паказалі той каменьчык, які амерыканскія астранаўты прывезлі з месяца і падаравалі папу рымскаму. Наш гід не ведаў нават такога факту. А хто ведае, што на могілках у Монте-Касіна, де пахавана шмат маладых палякаў і беларусаў з арміі Андерса, ёсць і габрэйскі ўчастак. Янічка ведала. Наступным разам мы з ёй паехалі ў круіз па міжземным моры. Гэта было ўсё роўна, што браць з сабой некалькі тамоў энцыклапедыі. У Каіры, у нацыянальным музеі, мы пабачылі вялікі беспарадак. Гід адразу здаўся. Ён, егіпцянін, не ведаў таго, што ведала баба Яня. Янічка і мая цётя Барбара былі вельмі розныя, але дзве рысы у іх былі супольныя. Абедзве ненавідзелі савецкі лад і лічылі, што ніякі прагрэс нельга апраўдваць тымі ахвярамі, якія панесла краіна. Вельмі адзінадушныя яны былі і ў сваёй бязмежнай любові да Амерыкі. У іхнай прысутнасці нельга было крытыкаваць Амерыку нават справядліва.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.